Cudzie slova. Eklektický podcast.
Skončilo to tak, že keď sme na týždeň odišli niekde preč, tak starosta nedal ani farárovi vedieť a práve chlapi miestni to celé potom tú našu robotu prekryli nejakou cementovou škrupinkou. Zhodou okolností sme si mali všetci pripravovať do našej školy základnej nejaký referát, že ako bolo na tých prímačkách. No tak akože musím povedať, že ja vtedy ešte ako neznali tých hodnot, ktoré Banská Štiavnica má a mala a bude mať, dúfam, tak ten referát bol taký akože rozporúplný. Tí ľudia neboli hlúpi, oni nechceli žiť vo vlhkých a studených domoch. To znamená, že treba prísť len na to, aj to torzo sa dá ešte využiť a doplniť, že kde nastala tá chyba, že zrazu ten dom je vlhký.
Michal Hrčka pochádza z Martina a do nášho mesta sa dostal ako študent. Odvtedy absolvoval dlhú pracovnú i súkromnú cestu, na konci ktorej je v súčasnosti obľúbený špecializovaný internetový portál, dobre rozbehnutá firma a rozvíjajúce sa centrum vzdelávania. Dnes už Štiavničan nám porozprával aj o obľúbených projektoch, čerstvom ocenení jeho práce, aj o víziách v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva.
Som rád, že si medzi nás zavítal. Budeme sa rozprávať o téme, ktorá je dôležitá obzvlášť pre Banskú Štiavnicu, a tou témou je ochrana pamiatok. Predtým, ako sa k tomu ale dostaneme, by som sa rád opýtal, ako si sa vôbec dostal do nášho mesta, lebo ja viem, že ty teda nie si rodený Štiavničan.
Z obľubou hovorím, že už si ma Štiavničania začínajú mýliť s domácimi. A pochádzam teda z Liptova, z Turca, keď to tak mám zhrnúť, 8 rokov som žil v Mikuláši, 8 rokov v Martine a prišiel som sem v podstate do školy. Hej. To znamená, že zakladal sa tu odbor reštaurovanie kameňa, omietok, štuky, a ja som prvým absolventom doslova tohto odboru.
Prečo si si zvolil práve tento odbor? Predsa len v 15-16 rokoch je asi ťažké sa rozhodovať o svojom budúcom zamestnaní a si sa rozhodol pre takéto pomerne netradičné remeslo alebo netradičné zameranie. Čo ťa k tomu viedlo? Mal si nejakú z detstva históriu, ktorá s tým bola spojená, alebo niečo podobné?
Jednak základom bolo asi to, že ja pochádzam z rodiny, kde sa stavebníctvu, staviteľstvu a čiastočne teda aj obnove starých budov venujú už 3 generácie so mňou. To znamená, tento rok máme dokonca také 70. výročie rodinnej tradície a toto bol asi rozhodujúci fakt. A keď som si vybral školu, tak v tej dobe nebola možnosť v podstate neísť prvý rok na žiadnu školu a potom sa nejak hľadať a orientovať. A vyberal som si z takého zoznamu, ktorý bol k dispozícii, a práve tu na Banskej Štiavnici vznikal takýto odbor, ktorý v podstate v sebe integroval jednak to staviteľstvo a jednak to, že to malo niečo spoločné s umením, s výtvarnou výchovou alebo teda akože s takou kreatívnou tvorbou, a ja som navštevoval 8 rokov Zušku, takže toto bolo tiež rozhodujúce.
Hovoríš teda, že si bol prvým študentom na tomto odbore. Aké boli tvoje dojmy zo štúdia, ako si trávil voľný čas a vôbec prišiel si z veľkého alebo z väčšieho mesta? Aký bol tvoj prvý dojem z Banskej Štiavnice?
Musím povedať, že v tom 96. roku, keď som sem prišiel, tak to bol teda akože riadny šok, keď som vystúpil z vlaku. A však všetci poznáme tie fotky, že naozaj ošarpané fasády, kopy sutiny a tak ďalej, aj keď tie sa už míňali po tých končiacich 90. rokoch. A zhodou okolností sme si mali všetci pripravovať do našej školy základnej nejaký referát, že ako bolo na tých prímačkách. No tak akože musím povedať, že ja vtedy ešte ako neznali tých hodnot, ktoré Banská Štiavnica má a mala a bude mať, dúfam, tak ten referát bol taký akože rozporúplný a bol to prvý referát v triede, lebo v rámci tej základnej školy v podstate talentovky sa robili skôr. takže bol to taký úvod pre ostatných. No. Ale postupom času, ako som získaval vhľad do toho, že čo vlastne kultúrne dedičstvo a stavebné kultúrne dedičstvo je, tak som prichádzal na to, že naozaj akože tá Štiavnica nie je jedna veľká ruina, ale práve naopak, že je to klenot, ktorý vlastne v rámci Slovenska máme, niečo výnimočné a nie len v rámci Slovenska.
Ty si mal to šťastie, že po skončení strednej školy si mohol stať v Banskej Štiavnici aj na štúdium vysokej školy. Povedz niečo o tom, lebo možno mnohí aj zabudli, že tu v tomto meste bola aj vysoká škola.
Áno, v podstate bol tu odbor muzeológia so zameraním na muzejnú konzerváciu, čo v podstate bolo takým logickým pokračovaním toho štúdia, jedna z možností. A organizovala toto štúdium Univerzita Mateja Bela. V tom roku 2000 Banská Štiavnica bola študentské mestečko, bolo tu naozaj viac ako 1000, možno aj viac ako 2000 študentov, 3 fakulty, takže naozaj určité krátke obdobie Štiavnica zažívala to, čo v minulosti, keď tu bola Banská akadémia. A Toto bolo také rozhodujúce, že jednak v Štiavnica mi behom tých 4 rokov prirastla k srdcu a mohol som teda pokračovať aj na odbore, ktorý ma zaujímal. Treba povedať, že ten odbor bol organizovaný dištančne a ja v tej dobe už som robil reštaurátora v Národnom múzeu. A ja si myslím, že to bolo také veľmi dobré kombo, lebo to, čo som zistil na prednáškach, tak som mohol overiť v múzeu v praxi. Potom to štúdium samozrejme trvalo 5 rokov a z múzea som odišiel po 2 rokoch a začal som sa venovať už samostatnej činnosti, v podstate obnove budov, obnove pamiatok a tak ďalej, ale tam to bolo zhruba zhodné, hej, že tiež akože dalo sa to overovať v praxi aj naďalej.
My sme sa stretli práve počas tvojich študentských rokov prvýkrát, to ja som ešte pracoval niekde inde a vtedy si sa zastavil za mňou kvôli tomu, že si spúšťal svoj internetový portál Obnova, ktorý bol pomerne unikátny v tej dobe a zrejme aj dodnes je a venuje sa naozaj veľmi špecifickej oblasti. Ako vznikla táto myšlienka, aká je história tohto portálu, ktorý už má za sebou pomerne dlhú históriu?
Nadviazal som na takú činnosť, ktorú sme v Martine ešte počas toho štúdia strednej školy s kamarátmi realizovali. My sme mali založené občianske združenie Výkričník po tituloch, že vykričíme celému svetu, že ste, a teda akože viezli sme sa na takej startupovej slovenskej vlne slovenského internetu, vtedy naozaj akože málo kto vedel, čo je internet a málo kto mal k nemu prístup. My sme si platili pomalé pripojenia a v podstate s kamarátmi sme dávali dokopy rôzne prezentácie rôznych počinov. Dneska by sme to nazvali startupy, vtedy to boli proste nejaké projekty, nejaké aktivity rôznych skupín. A ja potom, keď som prešiel plynule do Banskej Štiavnice, tak to bolo také logické vyústenie. Technické znalosti som mal a chcel som sa venovať naozaj prezentácii a vzdelávaniu na poli kultúrneho dedičstva, hlavne hmotného. A musím povedať, že vtedy to bolo aj trošku také sebecké, lebo nie veľa som toho vedel a ten portál mi dovoloval získavať nové informácie, overovať si nejaké svoje predpoklady v praxi a tak ďalej. Takže bola to taká celkom dobrá skúška a musím povedať, že tá skúška teda vydržala 20 rokov, takže máme tu tretie výročie, 25 rokov v Štiavnici, 70 rokov rodinnej tradície a 20 rokov portálu Výnimočný rok. A pretrval portál doteraz, najkrajšie obdobie bolo asi v roku 2010, možno až 15, aj takých 5 rokov, keď sme mali viacero redaktorov aj zo zahraničia a bol to taký najnavštevovanejší, by som povedal, že jeden redaktor vypatral, že najnavštevovanejší portál na svete venujúci sa kultúrnemu dedičstvu. A v roku 2006 teda Ministerstvo kultúry nás aj ocenilo v kategórii audio, video, multimediálne dielo za počin roka. No, neskôr s príchodom sociálnych sietí tie komunity sa presunuli inam. My sme nemali možnosť, ani nemáme možnosť konkurovať neziskovým projektom, v podstate nejakým stovkám programátorom, ktoré sa venujú na iných sociálnych sieťach tejto technickej stránke. Takže v posledných rokoch sme spustili štvrtú verziu, ktorá je okresaná. V podstate venujeme sa len tomu, čo ľudia nemôžu nájsť na sociálnych sieťach. A to je výkladový slovník kultúrneho dedičstva, základné diskusie, nejaké poradenstvo v oblasti obnovy, konzervácie, reštaurovania, také revitalizácie hlavne stavebného dedičstva, ale hmotného dedičstva a spolupráci s agentúrou SITA viac ako 10 rokov teda prinášame aj nejaké základné správy, snažíme sa na dennej báze.
Spomenul si, že si začal podnikať zhruba 2 roky po ukončení svojho pôsobenia v múzeu. Aké boli tvoje prvé projekty a aktivity, ktorým si sa venoval ako podnikateľ a aké to vlastne bolo presadiť sa na takomto náročnom stavebnom trhu?
Ja som začínal ako obyčajný remeselník a na stavbe ufulány od vápna, od farieb a tak ďalej a myslím si, že to je najlepšie, čo sa mi mohlo stať, lebo som získaval tie informácie postupne. Na založenie v živnostenského listu som si požičal. To znamená, že klasická garážová firma a zhodou okolností aj prvá nehnuteľnosť, ktorá bola v Banskej Štiavnici, je bývalá trafika banická za botanickou záhradou, ktorá bola neskôr garážou, takže sme ako obnova legitímna garážová firma. No a úplne prvá akcia bola v podstate, už to ani tak nespomínam, ale myslím, že kaplnka v Ostrom Grúni, kde, keďže ja som nemal auto, tak otec mi tam naviezol náradie a pomohol mi v podstate akože s tou opravou. A samozrejme, ja som to, dopadlo to myslím si, že celkom dobre. Musím povedať, že nevedel som to až tak odkomunikovať so všetkými tými aktérmi tej obnovy, čo dneska v podstate asi naša najsilnejšia stránka. A skončilo to tak, že keď sme na týždeň odišli niekde preč, tak starosta nedal ani farárovi vedieť a práve chlapi miestni to celé potom tú našu robotu prekryli nejakou cementovou škrupinkou, takže to skončilo takto, ale potom sme robili nejakú fasádu v Košiciach. A tak postupne sa to celé skladalo až teda do toho výsledku, čo je dneska. Tá živnosť prešla plynule do spoločnosti. A musím povedať, že na začiatku teda som robil hlavne sám, prípadne som si prizval nejakého kolegu, kamaráta, spolužiaka. A dnes teda akože sme firma, ktorá má v týme bežne 25 ľudí a v sezóne cez 30. Takže bol to taký plynulý vývoj. Veľmi som čerpal naozaj akože aj z tých skúseností môjho otca, a teda nepriamo aj starého otca. On bol síce akože klasický stavbovedúci a manažer stavby, ale tie základné skúsenosti som tam mal od detstva. Som videl, ako sa na stavbe asi vápno od 5 rokov. Asistoval som pri tom, nosil som lešenárske trúbky a pomáhal. Potom aj ako brigádnik v nejakých 12 rokoch, akože ja hovorím stále, že od 12 rokov robím na stavbe. Takže toto bolo podstatné, že tie technologické postupy som mal naozaj akože z prvej ruky. Stretával som sa so starými remeselníkmi, tesármi, murármi, kamenármi priamo na stavbe, ktorí používali ešte tie tradičné technológie, ktoré zdedili od svojich otcov, ktorí povedzme nezažili ten socializmus, ktorý túto kontinuitu pretrhol. Hej? Takže bolo to veľmi také motivujúce. Ja som nepotreboval mentora, ja som ich mal v podstate na stavbe niekoľko.
Poďme teraz k obnove historických domov. Ako si spomenul, nie vždy sa pamiatky rekonštruujú alebo reštaurujú tak, ako by sa mali. V čom je možno rozdiel v práci na obnove pamiatky oproti povedzme rekonštrukcii nejakého rodinného domu, ktorý má 40-50 rokov a je dajme tomu z obdobia socializmu? Na čo si vy ako firma musíte dávať pozor pri svojej práci a ako k nej pristupujete?
Sú to také dve úrovne. Jedna je, že ak robíme s historickými budovami, zapísanými pamiatkami, alebo nezapísanými pamiatkami, keď to tak môžeme povedať, tak to je niečo, je to v podstate dedičstvo, ktoré tu máme, hej, kultúrne dedičstvo. Ja hovorím, že ak si aj niekto kúpi národnú kultúrnu pamiatku, tak mu nikdy v podstate úplne nepatrí. On ju má len požičanú od nás na to, aby sa k nej pekne správal, aby v podstate ju spravoval a odozdal ďalším generáciám. Samozrejme, že právnici by nás rozporovali, ale ja to takto vnímam. Takže to je jedno hľadisko, to je to, čo sa snažia na Slovensku strážiť aj pamiatkové úrady, múzea a tak ďalej, galérie. A potom je tu technologický prístup, čo je výrazne zložitejšie, lebo v tom na Slovensku, v Československu a v niektorých veciach aj v rámci celej Európy nemáme úplne jasno vo všetkých oblastiach. To znamená, že postupom času sme došli k tomu, že k tej pamiatke pristupujeme tak, že vieme, že veľa vecí o nej nevieme a radšej volíme taký prístup postupných krokov. To znamená, že ak tá pamiatka bola zanedbaná a zavlhali jej múry, tieklo do nej 10 rokov, tak nemôžeme očakávať, že behom jedného roka ju dostaneme do fit stavu ako nejaký bungalov tuto v satelite. Hej. To znamená, že naozaj treba tam dostatok času. Mám tak odsledované, že dobrá obnova pamiatky by mala trvať aspoň 5 rokov. Čo samozrejme v príkrom rozpore so záujmom investora a častokrát aj mesta alebo samosprávy a tak ďalej. Ale behom tých 5 rokov sa dajú naozaj overiť aj, alebo zistíme aj tie veci, ktoré na začiatku nevieme. Lebo aj keď v dnešnej dobe realizujeme aj takú prípravnú dokumentáciu, rôzne pasporty, prieskumy, projektovú dokumentáciu, tak aj tak tá naša projektová dokumentácia skôr je takým vodítkom, že ako to robiť. Je tam veľa upozornení, že toto je vec, povedzme v prípade základov, ktoré sú pokryté nejakými betónmi, že toto je vec, ktorú potrebujeme overiť v procese, nasondovať, prizvať projektanta. Hej. Takže nedá sa... Kto povie, že vie na začiatku navrhnúť obnovu pamiatky tak, aby sa dala zrealizovať do 2 rokov, aby to bolo bezproblémové, tak buď nevie, čo hovorí, alebo používa technológie a materiály, ktoré tie pamiatky budú ubližovať. Ubližajú pri aplikácii alebo jej budú ubližovať dlhodobo. Takže naozaj lepšie je dať si na čas v tomto prípade.
Častokrát sa stretáme s diskusiou, že bývanie v minulosti a dnes bolo úplne odlišné, že ľudia v minulosti mali predsa len nižšie potreby štandardu nejakého bývania a teda, že aj obnova nejakým tradičným spôsobom v dnešnej dobe nie je úplne vhodná, pretože nie je možné dosiahnuť takú kvalitu bývania, na ktorú sme v dnešnej dobe zvyknutí. Čo si myslíš o tomto?
No, pamiatka, ako som spomínal, tým, že sa snažíme zachovať jej genius, loci, pamiatkové hodnoty a celkovo takú pôvodnosť, tak musí to byť vždy aj o nejakom kompromise. A dokonca aj samotné UNESCO hovorí, a teda akože sú také smernice, že keď naozaj niekto nevie a nechce bývať v pamiatke, tak aby ju nepoškodzoval, tak radšej nech ju predá a ide do nejakej novostavby. Hej. Ale čím ďalej, tým viac aj komunita ekologických staviteľov prichádza na to, že tie tradičné technológie sú zdravé, vedia dobre regulovať vlhkosť, nerastú na nich plesne, keď sa vhodne aplikujú. To znamená, že toto je v súlade s tým, čo si hovoril, že naozaj pomocou tradičných technológií sa dá docieliť to také príjemné životné prostredie, len každý si predstavujeme pod tým príjemným životným prostredím niečo iné. Niekto má radšej podlahové kúrenie, sterilné prostredie, obložené sadrokartónom, niekto práve že má rád, keď vidí tú patinu stáží aj na tom. Takže to je vždy o kompromise a zase sa vraciam k tomu, že potrebujeme čas aj na tú prípravu, aby sa vôbec toto vedelo vykomunikovať s tým majiteľom alebo užívateľom stavby.
Stáva sa aj v Banskej Štiavnici, že domy, ktorí ostali už len torzá, sú zbúrané a namiesto nich postavené kópie týchto historických domčekov. Je to podľa teba správny postup, alebo má nejaký zmysel zachovávať aj jednotlivé, možno len torzá časti?
Kópia nikdy nebude originál, to je jasné. A máme niekoľko príkladov, nie len v Banskej Štiavnici, že keď sa postaví kópia, tak zrazu človek nemusí byť ani veľmi citlivý a zistí, že mu tam niečo chýba. Že intuícia je taká zázračná vec, súhra rôznych akože vnemov, hej, zážitkov. Naozaj to je, to, tá intuícia nám povie, že toto nie je to pravé. Takže ja dávam za príklad, poznáte skanzen možno v Pribiline, kde sa premiestňovalo niekoľko objektov zo zatopených území Liptovskej Mary. My sme tam projektovali napríklad jeden z kostolov a to bola novostavba. To bola betónová novostavba a tam vo vnútri ste necítili to, čo prídete do, keď prídete do pamiatkového objektu. Tam ste sa cítili ako v paneláku. To boli nové steny, skvádier, síce tam boli vložené nejaké kúsky autentických prvkov, ale to nenahradí ten celkový dojem. A zároveň treba povedať, a to je možno taký doplnok aj k tej predchádzajúcej otázke, že keď máme ešte čiastočne zachovaný ten starý dom, tí ľudia neboli hlúpi, oni nechceli žiť vo vlhkých a studených domoch. To znamená, že treba prísť len na to, aj to torzo sa dá ešte využiť a doplniť, že kde nastala tá chyba, že zrazu ten dom je vlhký. Hej, väčšinou je to o tom, že sa zmenil nejak vodný režim, prítok nejakej povrchovej vody, alebo sa zaniesla studňa gravitačná, ktorých sú plné štiavnické domy a stačí to vyčistiť a nejak odvodniť vhodne. Alebo sa zdvihol terén. Hej? Takže treba diagnostikovať to, že ako sa to stalo, a to neplatí len pre ruiny, ale aj pre stojace stavby. A naozaj akože poradiť sa s ľuďmi, ktorí sa tomuto venujú, potom čo sa týka povedzme tej tepelnej pohody vo vnútri, tak tiež je dôležité zvoliť vhodný zdroj vykurovania, skôr také sálavé kúrenie. Ľudia sa bránia tomu, že kúri dnešnej dobe drevom, hej, ale napríklad kachlová pec je nenahraditeľný zdroj vykurovania v starých domoch, lebo má obrovskú odozdávaciu teplotu a kachliari vám povedia, že to teplo naozaj prúdi úplne inak z tej kachlovej pece, nahrieva povrchy, čo klasické nejaké priamo výhrevené elektrické radiátory nedokážu. Hej. Takže to je taká séria opatrení, ktorá keď sa spraví a plus ďalšie, tak naozaj v tej pamiatke sa dá krásne žiť. A zároveň, ako ak som spomenul tú kachlovú pec, tak to je tiež možno trošku taký ústupok voči tej pamiatke, že keď tam chcem byť, tak nemôžem očakávať, že meter a pol múry sa nahrejú tým, že prídem a stlačím tlačítko a bude to hneď fungovať, ale že proste treba sa tej pamiatke aj venovať, aj údržbe. Ale to je koniec koncov pri akejkoľvek stavbe.
V tejto oblasti pôsobíš už dlho, snažil si už množstvo stavieb a množstvo príkladov, o ktorých by sa dalo hovoriť. Skús možno povedať, aké sú najčastejšie chyby, ktorými sa stretávaš pri obnove pamiatok, ktorých sa dopúšťajú realizátori stavieb alebo majitelia.
Tak úplne najvypuklejšie sú také zásahy, ako je výmena drevených pôvodných okien, možno aj netesniacich za plastové alebo za nejaké eurookna, ktoré sú dokonale zaizolované. Čo väčšinou sprevádza veľmi rýchlo taký jav, že ľudia zistia, že im začnú plesnivieť rohy a okolie špalie, lebo v podstate dlhodobo cez tie netesné okna vznikala nejaká mikroventilácia, ktorú oni zrušili. Zároveň tými už spomínanými zdrojmi vykurovania nie sálavými nedokážu ten priestor a hlavne také periférne oblasti prehriať. To znamená, že naozaj vznikajú plesne a to prostredie sa stáva menej zdravé. A následným krokom častokrát býva, to je ďalší taký neduch, že sa začnú buď znútra alebo zvonka zateplovať tieto časti väčšinou nepriedušnými materiálmi, čo situáciu iba zhorší, lebo tie plesne v podstate len prekryjeme znútra alebo zvonka, keď to spravíme, tak v podstate nedovolíme tej stavbe dýchať, lebo tie stavby v minulosti sa stávali ako difúzne otvorené. To znamená, že tie páry, ktoré vznikli vo vnútri, a tým, že vo vnútri sa kúrilo, tak prirodzene, to je základný fyzikálny zákon alebo set nejakých pravidiel, že tie pary logicky sa akože vytlačali smerom von. A keď tam postavíme nejakú bariéru v podobe zateplenia alebo nejakého nepriedušného náteru, čo sa tiež bežne deje, tak logicky tá stavba sa proste toho zbaví. Hej? Náter proste opraská, vytvorí sa plusgier, začne opadávať, vytvorí si tie ventilačné miesta, keď dostať tú paru von. No a čo sa týka toho zateplenia, tak to už je zložitejšie, ale tiež si proste tá stavba nájde miesta, kade odpariť ten interiérovú zvýšenú vlhkosť. Potom sú to rôzne také zásahy, kde ľudia odstraňujú pôvodné detaily vybavenia interiéru alebo aj zabudované alebo na fasádach, čo si myslím, že je spôsobené najmä naozaj tou situáciou, v akej žijeme v tej dobe postsocializmu, hej, že oni častokrát za to ani nemôžu, ale keď tam prežili detstvo a museli vláčiť tie vedra s uhlím a s drevom, v podstate oni by radi možno zažili aj niečo iné a snažia si ten priestor prispôsobiť k tomu, aby sa im páčil, zmodernizovať ho. Možno nemajú možnosť sa presťahovať do nejakého novšieho priestoru, bytu alebo domu. Takže je to taký prirodzený vývoj, ale zároveň my ako spoločnosť a odborná verejnosť a školstvo sme v tomto zlyhali a zlyhávame stále, že nedokážeme aspoň nové generácie im ukázať v podstate tú krásu, hej, starých stavieb. A deje sa to stále. Na Slovensku neexistuje nejaké centrum vzdelávacie v tejto oblasti. Všetky ostatné krajiny ho majú. My sa ho snažíme, k tomu sa asi dostaneme, založiť v Banskej Štiavnici, čo by zdola aktivisti a teda aj naša spoločnosť. Ale to je len vrchol toho, že naozaj, že kde sme ako spoločnosť v súčasnej dobe vo vzťahu vnímania kultúrneho stavebného dedičstva.
Ďalšou témou v tejto oblasti sú pamiatkové úrady. Ty pracuješ po celom Slovensku, stretávaš sa s ľuďmi z pamiatkových úradov naozaj po celej krajine. Aká je tvoja skúsenosť s prácou týchto štátnych inštitúcií a vôbec ako vnímaš ich význam v pamiatkovej ochrane na Slovensku?
No, vnímam ju ako nenahraditeľnú. Máme príklady zo zahraničia, napríklad z Maďarska, kde vidíme, že keď sa pamiatkový ústav alebo úrad ich zrušil, že čo to spôsobilo. A potom máme príklad toho, napríklad z Čiech, že ako vie pamiatkový ústav fungovať naozaj, keď má dostatočný finančný rozpočet a historicky ho má dlhodobo a nemusí prichádzať povedzme o odborníkov, o ľudí, ktorí prechádzajú do iných sektorov. No a to je aj odpoveď na to, že ako to funguje u nás naozaj. Ten pamiatkový úrad veľa ľudí opustilo. Sú buď v úplne iných sektoroch, alebo sú na voľnej nohe ako výskumníci, venujú sa možno obnove pamiatok v rôznych tých štádiách procesu. A veľmi ťažko sa hľadajú noví ľudia, napríklad tu v Banskej Štiavnici. Je dlhodobo poddimenzované pracovisko, potom sa deje aj to, že ten proces úradnícky nefunguje tak, ako by mal a dlhodobo dlhšie sa vydávajú tie stanoviská. No ale to je spôsobené jednak dlhodobou finančnou poddimenzovanosťou a možno aj v niektorých prípadoch nie úplne optimálnym vedením. Ale stále je to tak, že máme pracoviská, môžem to naozaj posúdiť, lebo my sme realizovali obnovu pamiatok od Michaloviec, Trebišova až po Holíč a Kopčany, takže komunikoval som osobne so všetkými pracoviskami hádam na Slovensku, Že stále je to tak, že na pamiatkových úradoch a ich pracoviskách pracujú aj ľudia, ktorí sú nadšení a ktorí majú naozaj akože takú partiu, by som povedal, v rámci toho pracoviska a tam to funguje veľmi dobre a veľmi dobre sa s nimi komunikuje.
Poďme na veselšiu tému. Počas svojej práce si určite zažil aj množstvo veselých príhod alebo chvíľ, ktoré ti urobili radosť. Skúsiš na niektoré z nich teraz spomenúť?
Môžem niečo vymyslieť. Aktuálne máme zaujímavý objav na Piarskej bráne, ktorej sa venujeme dlhodobo a v 70. rokoch prešla tým, že sa z nej zosekalo, čo sa dalo. Takže naozaj akože autentických vrstiev na fasáde je takmer nič a v interiéri je to lepšie, ale práve v interiéri pri čistení pôvodných barokových omietok sme našli také zaujímavé kresbičky malby a veľmi ma to potešilo, lebo naozaj tých pôvodných detailov na Piarskej bráne nie je veľa. Aj napriek tomu si myslím, že tá obnova, ktorú sme my spravili, akože podporila ten dojem z tej stavby, že pôsobí autenticky, hej. Alebo že proste divák má pocit, že takto by mohla vyzerať nejak tá pamiatka správne. Takže to je jeden taký aktuálny a potom taký žartovný. Častokrát sa stáva na pamiatkach, že nájdeme nejaký nezmysel alebo respektíve zjavný nesúlad toho, že ako by to malo vyzerať. V kláštore svätej Kataríny medzi Dechticami a Naháčom, Katarínka, to poznajú všetci, tak tam je napríklad baroková veža, kde úplne najvyššie sú osadené bloky, ktoré musia mať aspoň pol, 3/4 tóny. No a rozmýšľali sme, že čo je toho dôvodom, neprišli sme na to, ale odtedy pracujeme s ďalšou takou hypotézou tradičného staviteľstva, že buď to bola nejaká stávka, Jano, stav sa, že tento poltonový blok vytiahneme až úplne hore, alebo akože potom sú tu nejaké také ezoterické sci-fi možnosti, že to tam niekto akože umiestnil z inej planety, popri tom ako sa stavali pyramídy, tak na Katarínke sa umiestňovali 3/4 tónové bloky do výšky 20 metrov len tak. Takže toto je jedna z možností a potom zážitok úplne taký duchovného charakteru by som až nazval. Je z hradu Uhrovec, kde som mal možnosť teda fungovať ešte, keď to bolo v takých začiatkoch a nebol tam taký čulý stavebný ruch a častokrát sme tam prespávali. A to by som každému doporučil, spali sme na streche jedného objektu a ráno, keď sa človek zobudí, tak naozaj všetky doliny okolo sú zaliaté hmlou a proste to je krásny pohľad, ale keď spomeniem ešte Uhrovec, tak to je jeden z hradov, kde sme napríklad zažili aj nejaký kráčajúci zvuk, pritom akože sme tam nevideli žiadnu osobu, to znamená duchárske zážitky z pamiatok sú asi bežné pre každého, kto sa veľa hýbe okolo pamiatok.
Ešte keď spomínaš Uhrovec, to nebola len taká hociaká rekonštrukcia, tak sa trošku možno aj pochváli.
No, áno, je to stavba, ktorá, teda začnem od toho konca, v tomto roku získala ocenenie Cezar, čo je cena za architektúru. A my sme na nej hodne participovali nielen v oblasti teda realizácie, ale aj tej prípravy. Spolupracovali sme s ateliérom VO, ktorý pripravoval projektovú dokumentáciu a v podstate v rámci hradu Uhrovec, ktorý je sídelným hradom, to znamená, že nestrážil žiadne významnejšie obchodné cesty, existovala ešte v 19. storočí jedna budova, ktorá bola zastrešená. V podstate Zičijovci, ktorí tam obývali tento hrad, už mali v tej dobe postavený kaštieľ v Uhrovci dole hneď vedľa domu, kde sa narodil Dubček a Štúr. A zhodou okolností práve táto stavba sa jej zachovala taký rozsah rôznych otlačkov a drevených prvkov, že bolo možné ju zastrešiť, čo na zrúcenie nie je úplne tak bežné, lebo naozaj chceme dopovedávať tú architektúru nejakým pravdivým spôsobom a hromadne, keby sme začali zastrešovať ruiny, ktorým chýbajú celé poschodia, tak by to bol výmysel. No a tu sa to podarilo. Čo je nadstavba? Podarilo sa to realizovať tradičnými technológiami, materiálmi. To znamená, že drevené prvky boli kresané práve tu u nás na centrálke a potom následne prevezené na miesto. Vyrábali sme v podstate tradičným spôsobom také historizujúce dvere, okna so zasklením do olova vitrážovým. Vyrobili sme kópiu PC na základe fragmentov 15x15 cm a otlačkov na stavbe. A myslím si, že je to celkom vydarená stavba. Je to taký trend, že ako sa to dá. Aj v prípade objektov, ktoré sú väčšie, nie len v rámci lokálnych zásahov. Takže áno, som celkom spokojný s touto stavbou a realizáciou.
Spomenul si vzdelávací projekt, ktorému sa venujete už niekoľko rokov. Asi chápem pohnutky, ktoré ťa viedli k tomu, že sa do neho pustil, keďže zrejme vy ako firma potrebujete dostatok vzdelaných ľudí a zručných v oblasti tradičného staviteľstva. Povedz, ako tento projekt vznikol, ako sa vyvíja a aký je jeho súčasný stav.
Áno, posledných 5 rokov sme tak integrovali rôzne naše činnosti, či už je to portál, obchodík s tradičnými materiálmi, ktoré máme, firma a teda vzdelávacie aktivity do jednej budovy stavby. Je to objekt centrálky druhej budovy Evangelického lycea na vrchu Trojičného námestia. A máme takú dlhodobú dohodu s Evangelickou cirkvou, že naozaj tento objekt spravujeme, zveľaďujeme. Snažíme sa naozaj spraviť také centrum stavebného dedičstva. Ako som už spomínal, okolité krajiny tieto centra majú roky. V Rakúsku sú to 10 ročia, v Čechách naozaj akože možno 10 rokov. Všade tieto aktivity financuje štát, naozaj takými rozpočtami, ako je rozpočet mesta Banská Štiavnica krát 5. Takže veľmi motivujúce pre nás bolo centrum Mauerbach pri Viedni, odkiaľ boli nejakí lektori aj tu v Banskej Štiavnici robiť kurzy. Rovnako relatívne nové centrum v Plasoch, v kláštore v Plasoch, ktoré je pod gesciou Technického múzea a získalo naozaj niekoľko 10 miliónový európsky grant na to, aby v obrovskom areáli, kde boli dva pivovary, kláštora, sýpky a neviem čo, vzniklo takéto centrum. No u nás sme radi, že pamiatkový úrad vôbec funguje, nerobí takéto aktivity tohto typu, tak naozaj my nadviazujúc na nejaké vzdelávacie aktivity v minulosti, ktoré to robil spolok Banskej Štiavnice a následne my sme sa pustili do tohto projektu. To znamená, že podarilo sa nám už zorganizovať niekoľko takých, voláme to, že veľkoformátových kurzov. Bol to kurz tradičných vápených technológií, tesársky kurz, to znamená venujúce sa drevu. Potom minulý rok to bol kurz v podstate tvorby a údržby a obnovy vitráží. Tie témy tým, že ako firma výrazne vstupujeme do toho finančne, že sponzorujeme tieto vzdelávacie aktivity, tak sa kryjú v podstate s tým, že čo máme pocit, že v spoločnosti chýba a že akí remeselníci tu nie sú. Takže tieto veľké kurzy väčšinou orientujeme tak. Potom máme sériu letných škôl remesiel. Tá zase zišla z rôznych letných škôl, ktoré sme organizovali s archeológmi, či už Senci, Skalka nad Váhom a tak ďalej, kde študenti vysokých škôl architektúry, archeológie, dejín umenia si mohli vyskúšať remeslo, a teda archeologický výskum, tak to sme preniesli aj sem. A takou odbočkou letných škôl sú letné školy pre učiteľov a výchovných poradcov a v podstate učiteľov zo ZUŠiek a tak ďalej, kde s Palom Fabianom, ktorý je v podstate takým vedúcim vzdelávania na centrálke, sme prišli na to, že remeselné odbory a rôzne takéto umelecko-remeselné odbory trpia dlhodobo nedostatkom študentov, že vlastne tí rodičia dávajú radšej deti po obhliadke toho, ako vyzerá ten odbor, ako funguje, na rôzne počítačové odbory. Zacitujem mamu jedného študenta: "A to moje dieťa bude takéto špinavé? Tu na monterkách musí robiť?" Áno, my sme jej vysvetľovali, že áno, bude, ale absolventi týchto odborov majú 100% zamestnávateľnosť, no len to tie rodičia častokrát nechcú vidieť a už je to zase spomínaný taký deficit toho vzdelávania a rôzne dedičstvo minulosti. Takže my sme si povedali, že výchovným poradcom, učiteľom ZUŠiek a tak ďalej budeme vysvetľovať priamo, že čo to umelecké remeslo je. To znamená, oni prídu k nám a behom 5 dní si vyskúšajú 4 rôzne remeslá s profesionálnym remeselníkom. Popri tom im ukazujeme naozaj, že čo obnáša tá robota, rôzne publikácie, vysvetľujeme im, že naozaj čo tí absolventi vedia robiť z tých rôznych odborov, a musím povedať, že to má výborný ohlas, tieto letné školy remesiel, my to voláme ochutnávky remesiel, a plánujeme v tom nejakým spôsobom pokračovať. Potom osobitnou kategóriou sú nejaké publikačné činnosti, ktoré realizujeme väčšinou so Slovenskou technickou univerzitou. A keď hovorím o vzdelávaní v umeleckých remeslách, tak sa nám podarilo dať dokopy napríklad takú knižku, takú prierezovú za posledné 30 rokov, že vlastne kde všade sa vzdeláva v tradičných remeslách, ale teda aj iné publikácie venujúce sa stavebnému dedičstvu.
Ak by som bol, povedzme to, bežný človek, ktorého toto tvoje rozprávanie zaujalo, prípadne som nejaký majster, ktorý momentálne sa venuje napríklad v výrobe súčasného nábytku alebo nejakých kuchyň a podobne, a tvoje rozprávanie ma oslovilo. Môžem sa prihlásiť na tieto aktivity, ktoré organizujete? Sú niečím obmedzené nejakou schopnosťou, zručnosťou, vzdelaním, existujúcou praxou? Ako to je? Je možné ťa kontaktovať?
My v podstate na našej webovej stránke obnova.eu/kurzy máme jednak prierez, aké boli realizované za tú dobu, a je tam možnosť vlastne prihlásiť sa do takej databázy, a vlastne vždy, keď vyhlasujeme nové kurzy, tak všetkým ľuďom v tej databáze príde informácia, že toto sa chystá, a majú možnosť sa do toho prihlásiť. Priebežne si tú databázu aktualizujeme aj z vlastnej iniciatívy, čo sa nám ozývajú ľudia, a naozaj záujem je taký, že vedeli by sme tie kurzy organizovať cyklicky a niekoľkokrát do roka. Tie plnoformátové, to je dosť problematické a vždy to musí byť kryté nejakým grantom, lebo to je nerealizovateľné s poplatkou, ktorý by boli schopní ľudia zaplatiť za to, aby to celé fungovalo. Tie ochutnávky remesiel, to plánujeme do budúcnosti realizovať pre širšiu verejnosť. A čo sa týka ešte, toto ti odpoviem, tých plnoformátových kurzov, býva to niekedy delené na kurz seminára sympózium. To znamená, že snažili sme sa aj pre širokú verejnosť sprístupniť tieto témy, ale určitá časť toho kurzu, keďže sa to volá kurz a seminár pre remeselníkov, je určená pre odbornú verejnosť, lebo našou snahou je edukovať najmä ako odbornú verejnosť v tom, aby sa zlepšoval stav, aby zasiahli do toho, aby sa zlepšoval stav stavebného dedičstva. A po skúsenostiach, ktoré ja mám z iných rôznych vzdelávacích aktivít, musím povedať, že ten prvotný impuls na vzdelávanie v remeslách, že to naozaj nie je To my nevieme spraviť z našej pozície. My naozaj chceme robiť s ľuďmi, ktorí majú záujem o vzdelávanie, zaujímajú sa o tú tému a nie robiť výchovného poradcu alebo sociálneho pracovníka. Lebo to som zažil naozaj v rámci jednej školy, kde namiesto toho, aby sme sa venovali téme, tak sme museli riešiť to, že kedy sa ide skôr na autobus a či sa niekto opije a neviem čo. A toto naozaj akože nechceme robiť, máme len jeden život. Na toto sú odborníci, pedagógovia, špeciálni pedagógovia, ktorí nech sa tomu venujú.
Skús nám ešte povedať, či máš nejaký obľúbený projekt, na ktorom si robil. Možno vynechajme ten Uhrovec a sústreďme sa na Banskú Štiavnicu a na to, či v tomto meste je niečo, čo považuješ za svoj najlepší alebo najzaujímavejší projekt, ktorý si tu realizoval.
Tak v rámci Banskej Štiavnice máme čím ďalej tým viac projektov. My sa tak celkovo po tých rokoch, čo sme robili v rámci celého Slovenska, vraciame do Banskej Štiavnice, lebo teda ľudia, ktorí sú v našom tíme, niektorí viac ako 10 rokov, tak si zakladajú rodiny a už proste musíme trošku aj s týmto pracovať. Takže v rámci Banskej Štiavnice je naozaj pekný projekt, spomínaná Piarska brána. To naozaj, tam sme naozaj mali možnosť dotiahnuť ten objekt do takého stavu, čo bežne sa nám nedarí. Že sme podľa fotografií robili rekonštrukcie, že sa tam vrátil erb, ktorý bol vysekaný z karárskeho mramoru pri príležitosti návštevy Štefana Lotrinského ďalšie výročie tohto ročné. A v 30. rokoch bol teda bakerom stiahnutý do múzea a my sme kópiu vrátili na pôvodné miesto. Ale dobre, že si spomenul, naozaj tiež sme mali možnosť posledné 2 roky realizovať obnovu Baugartnerového domu na vrchu Trojičného námestia za do okolností oproti centrálke, veľmi pohodlné. A to bol posledný dom na Trojici, ktorý vlastne bol v takom žalostnom stave. A nám sa, myslím, podarilo dostať ho z tej agónie, v ktorej bol, a momentálne je to objekt s tvarom strechy, ako bola historická, zastrešený šindlovou krytinou, s novými fasádami, výrazne odvlhčený, získa v podstate exteriér nový výzor a čiastočne aj v interiéri v niektorých častiach prebehla obnova, už môžem povedať v dnešnom dátume, a pokračuje sa s obnovou interiéru. To znamená, že ten objekt bude aj sprístupnený verejnosti, čo je veľmi dôležité, že verejnosť môže vidieť a môže mať nejaké akože podnety, že ako sa to dá.
No a na záver nášho podcastu sa vždy hosti pýtame na obľúbené slovenské a cudzie slovo. Naši hostia sú veľmi často ľudia z kultúry umenia, sú sčítaní, častokrát čítajú aj veľa odbornej literatúry, tak sme celkom zvedaví, aké je tvoje obľúbené cudzie a slovenské slovo. Skús nám prezradiť.
Slovenské ma napadá iba slovo trebárs a to mám dlhodobo rád, lebo to akože tak definuje trošku aj ten akože štýl života, ktorý žijem, že naozaj je to aj o improvizácii, zároveň koreň toho slova je aj ars, čo je umenie, čiastočne. Aj keď taký akože domyslený koreň slova. No a cudzie slovo, tak to si ma zaskočil. Neviem, čím ďalej, tým viac používame to skôr také slovné spojenie, že je to iný dejný púdoris. A na Slovákov sa to hodne hodí a ako nezalamujem rukami nad nami, ale proste akože treba vedieť, že ako na tom sme. No a toto sa veľmi akože na nás hodí, že my sme úplne iný dejiny púdoris a asi vieme v porovnaní s kým. Ale nič iné ma momentálne nenapadá.
Perfektné. Tak ďakujeme ti za účasť v našom podcaste. Prajeme ti veľa pracovných úspechov, nech sa ti darí nielen pri obnove pamiatok, ale aj v tej oblasti vzdelávania. Nech do sveta vysielate stále viacej ľudí, ktorí vedia citlivo sa venovať ochrane kultúrneho dedičstva. Prajeme ti teda všetko dobré a snáď do skorého videnia. Ďakujeme.
Ďakujem aj ja.
Počúvali ste 15. epizódu podcastu Cudzie slova. Rozprávali sme sa s podnikateľom a propagátorom ochrany kultúrneho dedičstva Michalom Hrčkom. Ak vás táto epizóda zaujala, prípadne máte tipy na hostí, napíšte nám na kultura@banskaštiavnica.sk a potešíte nás aj jej zdieľaním na sociálnych sieťach.